qalampirdan gapiramiz. Facebook, TikTok, Telegram va boshqa kompaniyalarga serverlarni O'zbekistonga ko'chirish bo'yicha talabnomalar yuborildi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining ijrosini o'rganishga bag'ishlangan nazorat tahlil tadbirida so'z bordi. Mazkur nazorat tahlil tadbirida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazining shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 20 moddasi hamda ushbu hujjatning joriy yil 15 aprel kuni kuchga kirishi nazarda tutilgan 271 moddasi ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axborot eshitilgan. Qayd etilishicha, shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mazkur moddalariga ko'ra, Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter, Yandex kabi ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalar O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berishda ushbu ma'lumotlarni jisman yurtimiz hududida joylashgan texnik vositalarda hamda bazalarda yig'ilishini, tizimlashtirilishini va saqlashini ta'minlash hamda shaxsga doir ma'lumotlar bazalari davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazilishi shartligi belgilangan. Bu esa ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalar O'zbekiston Respublikasida qonuniy faoliyat yuritishni istasa, o'z texnik vositalarini O'zbekiston hududiga o'tkazishlari shartligini yoki belgilangan tartibda ma'muriy yoxud jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkinligini anglatadi. Davlat personallashtirish markazi direktori Ulug'bek Toshxo'jayevning so'zlariga ko'ra, ushbu markaz tomonidan bugungi kunga qadar bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Xususan, shaxsga doir ma'lumotlarga axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ishlov berishda, shu jumladan internet jahon axborot tarmog'ida ishlov berishda ularni jisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan texnik vositalarda yig'ilishi va saqlanishini ta'minlash maqsadida xorijda faoliyat yuritayotgan Facebook, Mail.ru, Microsoft, Skype, Telegram, Tencent, WeChat, TikTok, Twitter, Yandex kompaniyalariga qonunchilik talablarini bajarish haqida murojaat xatlari yuborilgan. Shuning bilan birga shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 20-moddasi talablarini ijrosini ta'minlash maqsadida yaratilgan pd.gov.uz axborot tizimi orqali shaxsga doir ma'lumotlar bazalari mulkdor va operatorlarni shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestri ro'yxatdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Deputatlarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda yuqorida nomlari keltirilgan ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalariga turli xil kiberhujumlar uyushtirilib kelinmoqda. Buning natijasi millionlab insonlar, qolaversa, O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari ham o'g'irlanmoqda. Fuqarolarning pasport ma'lumotlariga noqonuniy tarzda ega bo'layotganlar, ushbu ma'lumotlardan ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy manfaatlar yo'lida foydalanishlari xavfi ortmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.